Igor Sancho, kaixo arratsaldeon. 2017ko Euskadiko fisioterapeutari konenetako bat. Arratsaldeon eta zorionak eta ore bat guretzat.
Como mil esker. Bueno, lenik eta behin.
Aitor lankideak errenka daramatza hemen bila bete, bere kapretxoa izan da batez ere, zugon bidatzea,
bai.
Igor. Ordu erdiz korrika egitea gustatzen zaio tarteka, abenduan opor batzuk izan zituen, eta 10 egunetan, ba, futin egitera atera zen segidan, eta hor dauka orain, orpoko mina etzaio joaten, eta bueno, egin ditu plakak, eta esan diote, ezur txiki hori, espolon edo deitzen zaion hori, ba, ez dela, ez dakitze diagnostiko ingo zenioken.
Bueno, horrela, printzipio hori ikusita, pentsatu beharko genuke, zerk eragin du minor hori asteak. Esaten baldin baiazu, astean behin bakarrikan korrika egiten dula, eta batean 5 egun jarraian korrika ibili dala. Bueno, por hori ikusten duguna dala, ikusten dugu kargaldetikan diferentzia bat egon dala, ez? Ohituta zegoen kargari, karga baino askoz gehiago egin dula, eta gainea atxeden aldrik gabe.
Horrek zer esan nahi du, Igor, ohituta egon barik ez dela ona kirola egitea, edo kirola neurtu egin behar dela, ohiturarik ez badaukago?
Bai, pixkat neurria hartu behar zaio. Normalean nik, bueno, espezializatzen nahi naiz tendinopatietan, da berez da tendoiek mina ematen dutenean, eta bueno, gu badakigu tendoiei gutxien gustatzen zaien gauza da kargaldaketa. Tendoiek behar dute denbora karga asimilatzeko, ordun estimuloa gehiegizkoa baldin bada, eta HDN ematen ez baldin bazaio, azkenean tendoiak kejatu egiten da.
Esan duzu, tendoiak direla zure espezialitatea, bereziki Akilesen tendoia euskara zain izen ederra daukan orpazur da hori. Hori non daukagu, non dago?
Akilesa, bueno, ba, Akiles dago kalkaleon atzekaldean, hankaren atzeko partia, eta hortikan tendoi bat ateatzen da goraka, eta horrek elkartzen ditu bi gemeloak, eta azpian dagoen muskulo potente bat soleoa deitzen dana. Bai, osake, justo orpoan atzekaldean, bai? Baino goraka.
Entzun dugu, Igor, Barcelona Futbol Klubak onbidatu egin zaituela, Akilesi edo orpazurdari buruz itzaldi bat ematera.
Bueno, bai, neri eta beste asko, eh? Bai, Bartzelonak bi urtero antolatzen du Camp Nouen konferentzi bat, Muscle Tech deitzen dana, eta bertan batzen ditu pues, mundu osoko pues, espezialistak leku, osea, erderaz esaten da aparato muskuloeskeletiko. Bai, gorputzan muskuloak, tendoiak eta ezurrak kontrolatzen, bueno, duen espezialidadea, esango nuke. Beraz, ba, bai, pues, horre egiten dira workshopak sorbaldari buruz, belaunei buruz, txorkatilei buruz, eta aurten badago workshop bat Akiles eta gemelo hori inguruko, osea, zauriei buruz, eta bueno, ba, gonbidatu naute bertan pues, presentazio bat egitea, nire ikerketei buruz.
Igual Messi joango da, entzutera?
Bueno, ez dut uste, baino...
Ez zara impresionatuko?
Ez.
Inoiz, ez eizu inorre iritsi ez, kontsultara Akileseko tendoian gezi bat edo lantza bat duela, ez? Akilese moduan.
Sartuta, ez, hori ez, hori mitologia da.
Dena dela, zure teoria da, deskantxua ez dela beti teoria ona, eta horregatik daukazuzuk gimnasioa kontsultan.
Bueno, bai, nik duela bi urte, 2016 urtean, Australian botan urte guztia ikerketak egiten, ze nire supervisorea Melbourneen bizi da, eta nola esperientzirik ez zendekan, pues, berarekin, bere onduan egitea erabaki nuen, baita ere Melbourneen, bueno, nire ikerketa korrikalarien inguruan egin behar nuen, korrikalariak behar nituen, eta Melbourneko adaka hola korrikalari kopuru oso handia, kirol asko egiten daan, eta beraz, pentsatu genuen jendea reklutatzeko leku hor aproposa zala. Eta, bueno, ara jatu nintzanean, nik nire lan egiteko era bazan pixkat ariketak sartzen pazienteekin, eta baino ara jatu nintzanean, konturatu nintzan, beraien klinikan o beraien konsultan gimnasio bat montauta zekatela. Osea, hemen zuk atxaldetan o gimnasioa juten zanean hori konsultan berantzekatela. Orduan ikusi nun beste laniteko era bat, eta, bueno, zure galderari erantzunez, gu badakigu orain tendoiari estimuloak mesede egiten diola. tendoiak karga behar du, baino ez nolako, ez edozein moduko karga behar du, bere kapazitate, bere momentuko kapazitate, osea, beak momentuan jasan dezaken karga ereinainako estimulua, bai? Adibidez jarriko izut.
Bai.
Zuk adibidez, gau batean buelta bat lagunekin ematea joten balin bazia eta bi zerbez hartzen balin baituzu, urrengo gunean ondo zaude.
Bai.
20 hartzen balin baituzu, urrengo gunean gaizki zaude. Ba, tendoiari pasatzen zaiona iguala da. Guk, por ejemplo, zuk adibidez, ohituta baldin bazaude lehen konbinatu duguna, astean behin korri egitera, zuk bapatean asten baldin bazea, aste betean oporreta jutentzea eta 5 egun jarraian korri egitea joten balin bazea, o egun batean 40 kilometro egiten balin baituzu, karga gehiegizkoa da eta tendoiak kejatu ingo da. Entzunin behartzaio.
Orduan Igor, astebururo 20 zerbez hartzen baditugu, ohituta gaude 20 zerbez hartzera eta ez dugu kalterik egingo.
Ba, oituta...
Baina gutxira ohituta bagaude, asko horrek kalte egingo digu. Eta korrika ere ez badugu egiten da asteburu baten egiten baditugu, ba 10 kilometro behar bada horrek gero mina emango digu ez gaudelako ohituta.
Hori da.
Kalte egingo digu igual, baina gorputza ez da kejatuko.
Baina baita ere, ez bakarrikan korri gaitea, zuk adibidez ibiltzea, gustatzen, osea, bapatean ez dakit 20 kilometro ibiltzen bali baituzu, eta ez zaude ohituta ibiltzera, horrek mina egingo izu, seguruna. Daude arrisku faktore asko, eta beti Akiles tendinopatietan ezberdintu behar ditugu bi talde. Alde batean dago kirolariak, korrikalariak eta bestelako kirolariak, eta beste taldean sartu behar dugu jende sedentarioa. Bakoitza, bi talde horiek dakate arrisku faktore ezberdinak. Kirolarietan, gehienetan, faktore importanteena kargaen gestioa da. Normalean indartsuak dira, zapatila onak dazkate, materiala detikan ez dago problemarik, gimnasiora batzutan juten dira, baino normalean karga gehiegi izaten da. Eta kasuik ez diote egiten. Ba, pixkat mina badakat, baina jungo naiz jarraituko dut, eta azkenean tendoia hori memoria daka, eta hori karga hori egunero sartzen diogun karga, beak jasan dezakena, baina pixkat gehiago baldin bada, tendoia gero eta ahulago egiten egia. Osea, tendoia degradatzen egia. Karga ona baldin bada, tendoia fuerteago egingo da. Baina horregatikan neurria bilatu bartzaio. Eta beste aldetikan, jende sedentarioan, hor badaude beste faktore intrinseko asko, arrisku faktoreak eta batzuk intrinsekoak izan daitezkenak gaitz sistemikoak. Adibidez, diabetesa eukitzea, edo kolesterola eukitzea, edo olako gaitzak, egiten digutena, ez dakigu zehazki nola funtzionatzen duen, baina badakiguna da, tendoiaren kargal almena geisten dutela. Beraz, paziente horietan, edozein esfortzu egitea, o edozein gauza egitea, adibidez, ba, beti kombinazio bat izaten da, ez da egoten bakarrikan arrazoi bat, izaten da, multzo bat, adibidez, gizonezkoa izatea, da arrisku faktore bat, sobrepesoa eukitzea, arrisku faktore bat, diabetesa baldin bakazu, beste bat, oso ahula baldin bazea, beste bat, eta adibidez, ondartzan ibiltzea juten baldin bazea, pues ja dauzkazu 5. Ulertzen, orduan hori da.
Orduan zein da kasurik txarrenak, gizonezko izatea, potolo egotea, ondartzan paseatzea, ahul egotea eta...
Bueno, kargaldaketak, por ejemplo, bai. Ezer ez egiteatik, asko egitea pasatzea.
Igor, tarte bat egin behar dugu, urretxura joateko, atentzioa eman diguan zabaldu duten gimnasio berri batean jarri duten ordutegiak eta, zure ordute gimnasioak ordutegirik badu edo zuan zaudenean bakarrik izaten da zabalik?
Gu zazpiretan irekitzen dugu, eta atxaldeko 7:30 arte hola egoten geha.
Ba, Infinite Fitness du izen aurretxukoak, eta izenak badu fundamentua, zeia infinitoa da, euren ordutegia. Oiana Manuel, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Urretxun eta inguruetan ordutegiaren aitzakiarik ja ez du inork ezin du jarri gimnasiora joaterakoan, edo ez joateko behintzat.
Ez, hemen ez dago ordutegiaren aitzakirik ez. Ja, egun osoan baitago irikita. Bueno, goizteko ordu bitatik 6etara itxita dago soilik eta bueno, ba hori aitzakiarik ez.
Goizeko ordu bitatik 6etara izten duzu, beraz egunean 20 orduz zabalik.
Hori da, bai. Eusko Jaurlaritzak bueno, legedi badauke hemen 24 orduz ezin dalako ez herritikita egon. Eta, bueno, ba, pentsatu genuen ordu bitatik seiretarako tarte hori iztekin, ba, nahikoa izango zala.
Normalean, Oiana, goizaldeko ordu bietan, izteko ordu horretan, baten bat egoten da gimnazioan?
Ez da normalena, baina badaukagu norbait juten dana bai. Beti dago, ordutegi arraroetan ere jendea juten da bai.
Goizeko seietan, ia egunero norbait?
Bai, bai, goizeko seietan, bai. Jende gehien joten den ordutegia gainera, goizeko seitarritatik, zortzia de inguru hortan da, igual lanera juna horretik, jende asko juten da bai.
Eta makinaz gain ikastaroak ere eskaintzen dituzue, edo entrenatzaile pertsonala ere izaten da, goizeko seietan, edo goizaldeko ordu batean?
Hemen esplikatzeko erna daitu. Bai, bueno, instalazetan ba, makina ugari dare, hori bai, eta klaseak ematen diran hori galdetu diazu, ez ditugu hola pilates, aerobik eta holako klaseak ematen. Dungu dauka, ez daukagu gimnasio tradizional bat. Daukagu entrenamentu funtzionala iteko zona bat, eta intentsitate altuko entrenamentuak egiten dira hor. Ordun klase horiek ematen ditugu hor. Zortzi pertsonatan banatutako taldetan ematen den normalen, eta bai, entrenamendu pertsona, oza, entrenatzaile pertsonal batekin egin beharreko bueno, ariketak die. Entrenatzaile pertsonalak ez daude hor egun guztian zehar, hori bai jun behar da, ordua hartu, eta berekin bai igual zita bat hartu, ba, berekin eoteko, baina ez daude egun osoan zehar horregoten.
Desordutan gimnasioa joaten den lagun bat ere topatu dugu zuenean, Oiana, Mikel Etxaniz du izena. Mikel, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gimnasio berriko erabiltzaileetako bat zara zu, Urretxun. Zuze ordutan joaten zara, zertzara, goizean goiz jaikita gimnasioa joaten dena, edo era joan aurretik?
Bai, bueno, goizean goiz. Normale, ma igual, seiak eta laur den inguruetan jun, eta, bueno, ba, han ordu bete terdi egin, eta gero lanera juteko aukera aukitzea ematen du horrek.
Perezarik ez du ematen, iratzar galdua jo eta gimnasera joan behar duzuna.
Sekulakoa. Eta guain gainan egun egual ditxarrakin, oean hobe oten da, baina gero egunen zehar nola demoraik ez deun eukitzen, ba bueno, ordu horiek aprobetsatzen ditugu.
Logura erik ez aizu sartzen, Mikel, ariketak egiterakoan ordu horietan?
Ez. Behin etxetik atea eta zapateia jazten dituzunen, baina ja, beste, osea, ja, burua beste... Beste tonu bat hartzen du eta ia hasten zea. Okerrena da ohetik ateatzea.
Zu zenbat denbora egiten duzu behin joandakoan, zenbat denbora aritzen zara gimnasioan?
Bueno, gero egun laneko zegun dauketen, ba ordu bete, ordu terdi, inguru hori izaten da.
Eta jende asko topatzen duzu ordu hoietan?
Bai, normalen gainea gehienak betikoak ja. Azkenen herrian ero batzu gaude eta hoiek joeten gea ordu hoietan. Eta bueno, izaten gea, azkenen ezagunak gea denak, eta azken lagunak eta dena egiten gea,
Zu astean zenbatetan joaten zara?
Astean asten zehar hiru bat aldiz. Gero asteburuan aprobetxatze bali maez, asteburun lanik nola ez duten egiten, igual medio seiretan ez guten, igual guardin amabitan, o atxalden bostetan, ja beste ordutegi bat egiten. Horrek ona daukana hori da, ez da, nahi dezun ordun, ondo etortzen zaizun ordun, jutuko aukera dezula.
Eta egia da, korrika egiteko makinek eta badituztela bakoitzak bere telebista, internet eta horrelakoak?
Bai. YouTube, internet daukazu, telebista, eta orduan, zure kaskoak jartzen dizkiozu aparatuari, eta, berrogeita hamar ordu bete pasatzen dituzu, konturatu gabe askotan. Erreten dituzu baldin mazade zerbait ikuste, erresago egiten zaizu.
Zer jartzen duzu basuk, YouTubeen? Musika edo bideoak edo...
Musika, bideoa denetik, igual nik generalean gehiena musika, baina beste edo zer gauz jar dezakezu. Telebista ere bai jartzen dut. Egunean ze okurritzen zait, batzutan albisteak ikusten ditut eta beste batzutan igual albisteak ikusi barren, beste edo zer. Osea que aukera hori daukazu,
Mikel Etxaniz, eskerrik asko eta segi osasuna zaintzen.
Vale, osondo,
mi esker. Oiana, Manuel, bistak baditu zuen gimnasioak, gimnasio urbanoa da, kalera bistak baditu zuen, dena da itxia?
Bai, kalera bistak badare, hori da, kaletik ez dute barrukoa ikusi, baina barrukoek bai ikusi ezakete kalekoa. Gimnasioa nahiko berria da, orduan plaza berri batean dago montatua, orduan plazan dagoen jende guztia ikusi ezakezu.
Jenderi gehien esan duzu orduan, goizeko zeiak alde horretara joaten dela, edo gero badago egunean zehar beste momenturen bat, ba, arratsaldeko bostak zeiretan, edo jende asko joaten dena.
Hori da, arratsaldean zeiretatik aurrera ere jende asko joaten da, pentsatu da, lanetik ateatako, ma, bueno, ma mutxilakin ja gimnasiora jun, eta ba, faldo aurreko denbora txortan, badago jende asko ere, bai.
Urretxun,
bai, bueno,
ez Infinite Fitness, frankizia bada uberez? Oiana.
Bai, bai, hau frankizia bada, Euskal Herrian zabaltzen den lehena da, hori bai, baina, bueno, frankizia hau 10 urte zara matzaia estatuan zehar, baina hemen Urretxun, ba, Euskal Herriko lehenengoa zabaldu da, bai, frankizia bat.
Non zaudete, zehazki Urretxun?
Urretxun gaude, Labeaga kalean, Labea Berrogeita Hamar kalean, bai, nahiko zentrikoa dago, osake, bai. Ondo.
Ba, inguru horretan jaitzakiarik ez dago, eh? Goizaldeko ordu batean edo seiretan gimnasiara joateko.
Hori da, hori da.
Urretxun Infinite Fitness, Oiana Manuel, eskerrik asko ta suerte.
Bai, zuri, mila esker, gero arte ba, agur.
Irigorrian.
Igor Sancho, zu kirol fisioterapeuta zara edo ez kiroletakoa bakarrik?
Bueno, danetik egiten dut, baina bereziki kirolariekin egiten dut lana.
Eta esan duzu, Melbourneen izan zarelan korrika egiteko ohitura handia dagoelako eta kultura handia dagoelako eta korrikalare bila, gezurra dirudi, eh? Guri iruditzen zaigu Euskal Herrian ere jende asko ibiltzen dela korrika, baina angehiago, eh?
Bueno, hemen baita ere, eh? Baina gauza zea da, nire supervisorea, nire ikrakaslean zegoela eta horregatik anju nintzala area, eta gero baita, pues, unibertsitatean lan iteko pues, gauzak errestasun gehiago nezkanan. Hemen nik, nire doktoretza Queen Mary University of Londonen nago egiten, eta hemen ezakat ezea erlaziorik hemen unibertsitatekin, beraz, bueno, han badaukate erlazioa hango unibertsitatea eta nire supervisoreakin, hasi que aurregatik anju nintzen.
Zein da, zure supervisore hori, Igor?
Peter Maiaraz doktorea. Da, bueno, bea da mundu mailan tendinopatietan pues ez, top free esango nuke.
Zein izango da zure doktora dutzaren izenburua, pentsatu duzu edo zehaztua duzu hori?
Bueno, ni nahi detena da jakin, bueno, eske inglesez dakat, beraz, pixkatzaila.
Eta luzea izango da, eta bai. Esateko oso zaila, doktora dutzatesien izenburu guztiak bezala, baina gustatzen zaizkigu, Igor, izenburuak, bai.
Biomechanical and functional impairments of runners with Achilles tendinopathy and egin behar detena da assessment and treatment.
Orduan, Achillesko tendoian arazoak dituzten korrikalarietan zentratuta.
Bai, hori da. Nik nire doktoretza korrikalarietan zentratuta dago, baina bueno, gero kontsultan danetik tratatzen dugu. Lehen esan bezala, bi sektore horiek daude, kirolariak dianak eta kirolak gutxiago egiten dutenak, eta, bueno, pues, egunero bietatik ikuste ditugu.
Esan dikuzu, Igor, Australian kontsultak ezberdinak direla, gimnasioak ere bertan daudelako, kontsultan bai. Bertan, baina bestela zer egiten dute ezberdin bertan, Australian?
Bueno, ni uste tendentzia dala tratamenduak geroz eta aktiboagoak egitea. Hemen jendea oso ituta dago, bueno, ez dakite zen mindakan, etzaten naiz kamilan eta zeo zer egidazu eta kendu nazu mina. Eta gauzak, bueno, depende...
Kendu nazu mina, momentuan, minik eman gabe, alba da, bai. Igor.
Bueno, depende. Minik eman gabe hor badaude beste bi bezero mota. Batzuk minik ez baldin badiezu egiten, badirudi ez du lasendatuko eta beste batzuk minik ez dutena. Ose, hor bi paziente mota dare baitare. Ez, esaten izun bezala gauza zea da. Tratamenduak dijoaz pixkat aktiboa guaiten. Osea, behar egiten dutena da, bezeroa o pazientea pixkat, bueno, bezeroa ez, pazientea, pixkat responsabilidade pixkat eman berari, ez? Eta egiten dena da pixkat ezi pazientea esan ez behitu zuk zea hau dakazu, hau honengatikan eta honengatikan da, eta ariketa hauek egiten balin baituzu, gauza seguro hobeto ingo dula. Gauza da, pazientea ez egin behar dela. Ez dago, adibidez, tendinopatietan, ez dago gautikan biharrera sendatuko zaitun ezer. Ulertzen. Eta normalean, ondo jartzeko behar dan denbora, izaten da, gaizki egontzean denborarekin gutxi gora bera parekoa, ez? Adibidez, neri pasatze zait, etortze zaizu lenguan etorri zitzetan gizon bat, 17 urte tendinopatia batekin dagola. 17 urtez, minez zegola tendoian. Eta sartu eta seitun esan zin. Badakit, ez dakat konfiantza askorik, sendatuko nazula. Baina, bueno, danetik probatuet eta etorri naiz. Eta esan, pues, ondo azten geha. Bueno, orduan, eta bai, danetik egin diote, baina dana pasibo, ez? Pues, fisioterapia pasiboa, infiltrazioak, bueno, gauza, tratamendu askok, baina danak mina kentzeko. Eta normalean paziente hauetan ja mina, ez da zergatia, konsekuentzia bat da, ez, konsekuentzia bat da, baina ez da sustraia, bai? Orduan, paziente horietan ikusi behar da, zergatik andarama gizon honek gainbeste denbora, ze gauzak egin dute tendinopatia hori instalatzea, eta guazin ikustea ze gauzak. Bueno, kasu honetan, nik ariketa batzuk bialin nizkion, eta segitun esan zin, bueno, lasai, nik ez dakaten boraik ariketak egiteko, eta, bueno, ba ez ditut egingo, eta orduan esan nion, bueno, lasai, hau da nere lan egiteko era. Asi que ez da ere jende guztientzako. Nik jendeari eskatzen diot zeo zer egitea.
Zuk Donostian duzu kontsulta, beste bi terapeuta ere badituzu alboan, ez?
Bai.
Bakoitza bere gaietan espezializatua dagoena.
Bai, oraintxe bertan hiru fisio gaude eta bueno, nik gehien bat tratatzetena da gerritikan berako zea patologia, gainkargak eta tendinopatiak eta gero dakat beste fisioterapeuta bat Monika Guadilla deitzen dela, aspaldi elkarrekin gabiltzala lanean eta bea bere espezialitatea sorbaldako lesioak dira. Eta gero badago beste fisioterapeuta Andrea Stomba, bea dago gehiago bideratuta emakumeen zea gaiekin uroginekologia egiten du. Bai, pues hori da hipopresiboak, preparto, postparto, bai, hori da. Hori da. Holako gauzetan. Así que bueno, pizka danon artean danetik egiten dugu.
Giarratako mina dugunean guk denari deitzen diogu tendinitis. Bai. Baina seguro oker gabiltzala.
Bai, porque ez da giarra da tendoia. Bai, eta tendinitis hitzak, itis ezea amaiera horrek inflamazioa esan nahi du. Tendoiak ez tendinopatiak esaten dugun bezala bain, ez dago hain garbi inflamazio prozesu bat gertatzen danik. Ez da beste muskuloan gertatzen den inflamazio prozesua bestela, pixkat berezia da. Zeo zer badago inflamazio bezala, baino askotan da gehiago prozesu degeneratiboa bat. Beraz oain termino zuzena tendinopatia da.
Tendinopatia bat dugu esango dugu orduan horrengoan, eh?
Hori da.
Zuzenago. Tendoietako minik gabe alaskara sasoi betean doan neska gazte batekin ere hitz egin dugu gaur goizean, Igor. Igone Campos du berak izena, Zumarragakoa da, mendiko kirolaria, korrika eta eski gainean ibiltzen da, eta lehiaketa bat irabazi du, Mountopia izenekoa. Kontua da, bere ametxetako utopia beteko duela lehiaketari esker. Lan arrazoien gatik zuzenean ezin zuen eta Aitor Urkola lankideak hitz egin du berarekin gaur goizean.
Igone Campos, Odriozola, arratsaldeon eta zorionak.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Igone, sasoi betean zaude edo baduzu hain momentuan lesioren bat fisioterapia eskatzen duena?
Ba, esango nuke sasoi betean nagoela eta gainera aipatu nahiko nuke, ba, azkeneko urtetan ez dudala inongo lesiorik izan.
Ederki ba, eutxi horri, eh? Zorionak eman dizkizugu Dinafit etxeak antolatutako Mountopia sari irabaztegatik, izena berak esaten du, utopia dirudien, mendiko ametsa betetzeko aukera izango duzuna. Zer da lehiaketa hau, Mountopia, Igone?
Lehiaketa hau pixka da, ba, bakoitzak mendian ingurun edo daukan ametsa ba, betetzeko aukera edo esango nuke. Zuk egin behar duzuna da, zure mendiko ametsa hori aurkeztu, ba, pixka bat ondo azaldu zer dan egin nahi duzuna, eta gero zure entrenamenduen argazkiak beraiek eskuragarri jartzen duten plataforma batera igo. Eta ondoren, zure ingurukoei, lagunei, familiei eta ba, argazki horiek ba, botatzeko edo botoak emateko eskatu behar diezuta. Ba, pixka bat hori da.
Bale, jendeak ez dezala pentsa errezta zegoenik ere, 26 herrialdeetako 500 parte hartzailetik gora, eta hoien guztien artean ba, zure proiektuak irabazi du. Zein da zure ametsa, mendirako Igone?
Ba, nire ametsa da Alaskara joatea, eta bai eskiekin eta baita korrikan ere ba, inguruak esploratzea.
Eta ez da lehendabiziko aldia hori planteatu duzuna, ez da? Ja, oker ez bagaude, hirugarrengoan lortu duzu garaipena, baina beti amets horrekin berarekin.
Hori da, bai, hirugarren lehiaketa da, bueno, antolatzen duten hirugarren aldia da, eta ba, hasiera-hasieratik proiektu horrekin mandut izena, eta orain hirugarrengoan, bai, lortu dut. Eta oso pozik nago, bai, bai.
Horrez ere esan nahi du, orain interneten lagun gehiago dituzula, zure alde bozkatu dutenak, edo proiektua oraingoan osatuago aurkeztu duzu, edo material hobea bidali duzu, edo zer izan da irabazteko gakoa?
Ba, egia esan ikuste dut, prozesua bera izan dela, ez? Egia da agian, jendeak ba lehenengoan eman zuen izena, eta gero agian ba ez du jarraitu, baina nire kasuan, eta hori, beraiek ere hori azpimarratzen zidaten, hasiera-hasieratik egon naizela hor, ikusi dutela nola basaiatu naizen bereziki, eta horrek ere ba, bueno, lagundu diela beraiei erabaki hartzen.
Orduan emaigu zuen bidea pixka bat, ja irabazi duzu saria igone, eta orain sari hori nola kobratuko duzu, noizoaz alaskara?
Egia esan, orain dela gutxiko kontua da, eta oraindik ez dute uneko unean zehaztuta, baina asmoa da, martxo bukaera pirila hasiera horretan ba 3-4 astez Alaskara bidaiatzea, eta bertan mendiko eskiaren bidez edo ba 7-8 egunetako espedizio batean ba txugak parke naturala ba zeharkatzea edo bai.
Eta gero badu saria bigarren parte bat ala.
Bai, hori da. Gero ja ba eguraldia eta hobea denean, bueno, uda partean esango genuke, ba abuztu inguruan joango nintzateke bertara, baina beste parke natural batera, Denali izenekoa, eta bertan ba beste espedizio batean ba alba da korrika eginez edo alik eta azkarren behintzat, ba zenbait egunetan ba parke hori ere ba ezagutzea.
Txugatx eta Denali, eh? Lehendik ere ezagunak izango dituzu zure irudimenean behintzat, ezta? Pentsatzen dut Muntopia
bai, bai.
Proiekturako ondo estudiatuak izango dituzula.
Bai, bai, ondo begi eutan uzkan, eta bai, izenak oso ezagunak dituz, baino esatzen duzuna, oraindik ba, bertan egoteko aukerarik ez dut izan orain arte, eta bai, ametxe eta mentzat, bai, ametxe dauzkat, bai, bai.
Zerbait kezkatzen zaitu, hotzak edo hartzek edo ez dakit ba?
Bai, bai, ba, batez ere orain martxo apiriko espedizionetan hotzak ematen ditu pixka bat, baina, bueno, egia esan, Alpetan eta desitze egiten naiz, eta ba, bueno, jasan izan ditut -20-25 inguruko temperaturak, eta, bueno, esan dezaket erdi ohituta edo banagoela.
Bai, ez dautze zaitunaren zat, igune, esan dezagun ezarela atzo goizean hasita, mendi kirolean, eliteko kirolari zarela nola baite, mendiko lasterketetan eta eskian, ala?
Bueno, elitekoa ezakit, baina bai, azkenen bai mendikoskia eta bai mendian korrika egitean ere egunerokoak dira, ez? Orduan ba bai, bueno, esan dezaket bueno, bai, elitekoa ez, baina bai, hortan nabiela bentzat, bai, bai, bai.
Eta orain hemendik eta Alaskara joan arte entrenatu behar duzu gogorrago edo ja lasai antzean hartuko duzu?
Gogorre entrenatzen jarraitu behar daukaz, pero orain mendiko eskiko lasterketa pila badauzkat, eta beraz ba, jarraitu beharra daukat gogor entrenatzen, eta horrek balioko dit pentsatzen dut ba, Alaskan maila emateko edo esango genuke bai.
Erki Igone Campos Odriozola, inbidia asko pasadugu, eh? Zorionak eta itzigengo dugu Alaskati bueltan.
Bale, ba, oso ondo mila esker.
Ondo pasa.
Agur.
Bai, Igone, Alaskatik tendinopatiari gabe itzultzen den, Igor, zure pazientea bat ikusten duzunean, galdetu gabe antzematen diozu ze ofizio duen, edo zertan pasatzen duen ordu asko, edo kirol asko egiten duen, badakizuzu gorputzak irakurtzen?
Bueno, kirolaria da no ez normalian bai, baina hortikan aurrea ze lanetan dagoen ez.
Baina eserita ordu asko pasatzen ote duen ordenagailuaren aurrean, edo
edo lan fisiko oso gogorra egiten badu, edo
bueno, depende ze pertsona dan. Beti ez, batzutan bai, baina adibidez gaur bat eserintzait, nire aurrean eta eskuak ikusi diot, esan diot, ze zu pelotari, ezta? Hortan, por ejemplo, bai.
Horretan, badakizu, gorputzak irakurtzen asmatzen duzu, eh? Orain Euskadiko fisiorik onena zara, Sergio Blancorekin batera, izendatu zaituzte. Noizko ari zara ematen, kontsulta orduak?
Bo, ni hortan ez dakat problemaik, bi astetako la ematen ditut, ze etzait gehiagi gustatzen jendea itxoin naraztea. Ze mina akazunean, normalean, nahi dezu norbaitek ikustea eta lasaitzea eta kontseilu ematea. Beraz, oain egiten nahi naizena da, nola kopurua igotzen nahi da gerota gehiago, egiten nahi naizena da, pues, ikasketatik orduak kendu eta konsultan sartu. Eta hori, bueno, pues aste batzutan egin dezaket, baina behar dute ikasten jarraitu, así que.
Aita, kirola egiteko tarteri geratzen zaizu?
Bai, bueno, tarteren bat sartzen dut eta asteburutan batez ere, baina bai, astean zehar zer egiten dute bai.
Bai, Igor Sancho, mil esker. Bai. Suerte, saltzuta zabiltzan saltza guztietan, doktora dutzarekin eta
no son no, mil esker zuei gonbidapenagatik.
Eta itorri izango diogu, ba, pazientziarekin hartzeko, eh?
Hori da, poliki-poliki juteko, eta nahi dunean nire ikustea etortzeko.
Igor Sancho, mil esker.
Bale, zuei.